Sfinții Domnului, vă invit să rămâneți în picioare ca să citim împreună Cuvântul lui Dumnezeu. O să citim în numele Domnului din Evanghelia după Marcu, capitolul 1. Evanghelia după Marcu, capitolul 1, versetul 1. Începutul Evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. După cum este scris în prorocul Isaia, iată trimit înaintea ta pe solul meu care îți va pregăti calea. Glasul celui ce strigă în pustiu, pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările. A venit Ioan care boteza în pustiu, propovăduind botezul pocăinței spre iertarea păcatelor. Tot ținutul iudeii și toți locuitorii Ierusalimului au început să iasă la el și mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan. Ioan era îmbrăcat cu o haină de păr de cămilă și împrejurul mijlocului era încins cu un brâu de curea. El se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică. Ioan propovăduia și zicea, după mine vine cel ce este mai puternic decât mine, căruia eu nu sunt vrednic să mă plec să-i dezleg curelele încălțămintei. Eu da, v-am botezat cu apă, dar el vă va boteza cu Duhul Sfânt. În vremea aceea a venit Iisus din Nazaretul Galilei și a fost botezat de Ioan în Iordan și îndată, când ieșea Iisus din apă, el a văzut cerurile deschise și Duhul coborându-se peste el ca un porumbel. Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea, tu ești Fiul meu prea iubit, în tine îmi găsesc toată plăcerea mea. Îndată Duhul a mânat pe Iisus în pustiu, unde a stat 40 de zile fiind ispitit de Satana. Acolo stătea împreună cu fiarele sălbatice și îi slujeau îngerii. După ce a fost închis Ioan, Iisus a venit în Galileea și propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu. El zicea, s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Amin. Reocupați-vă locurile, frați și surori. Vă salutăm în casa Domnului, în numele Domnului pe toți. Apreciem prezența fiecăruia. Îi salutăm și pe cei care sunt cu noi prin internet, membri ai bisericii sau creștini de peste tot. Și în numele Domnului în seara asta vrem să avem un fel de lecție introductivă la ciclul acesta de predici care se vor rosti în numele Domnului de la Amvon în anul acesta, în seara de joi. Atunci când vorbim despre lucrarea Domnului Iisus Hristos, trebuie să acceptăm că vorbim despre o istorie. Adică, cu 2000 de ani în urmă, Fiul lui Dumnezeu a venit pe pământ și tot ce a făcut El prezentat în cele patru evanghelii este o istorie scrisă atunci. Orice istorie, pentru a fi înțeleasă, trebuie să înțelegem geografia pe care s-a desfășurat ea. Observați că în Biblie întâlnim următoarele expresii. Domnul a plecat din Iudeea, Domnul a plecat din Galileea, Domnul a plecat din Perea, Domnul a trecut prin Samaria, Domnul s-a dus în Magdala, Domnul s-a dus în Tir și Sidon. Iată dar că Biblia enumără orașe în care cei mai mulți dintre noi n-am fost niciodată. Biblia nu vorbește despre Giurgiu, Galați, Cluj, Suceava, Hațeg, Arad și așa mai departe, unde ne pricepem, ci Biblia vorbește despre un ținut unde cei mai mulți dintre noi nu am fost. Pentru a înțelege Evanghelia mai bine, noi trebuie să ne educăm învățând, pentru ca să știm cam cum arată țara în care Domnul Iisus Hristos a umblat. Înțelegând lucrurile acestea, vom înțelege mai bine ce s-a întâmplat cu Domnul Iisus Hristos. Domnul a umblat 3 ani și jumătate în această lucrare mântuitoare și este bine ca noi să pornim pe urmele Lui din staul, din grajd și să-L însoțim până când de pe munte s-a ridicat la cer. Mergând pe urmele Lui, vom vedea tot ce a făcut El, ce a spus, pe unde a umblat și în felul acesta istoria Mântuitorului pe pământ între oameni, adică cele patru evanghelii care vorbesc despre lucrarea sa mântuitoare, ne vor fi nouă mai apropiate de suflet. Așa că în seara aceasta va fi un fel de lecție introductivă. Nu o să spun nimic despre nașterea Mântuitorului, nici despre copilăria sa și nici chiar despre botezul său. Și o să vorbesc câte ceva despre activitatea sa în cei 3 ani și jumătate. Înainte de asta, aș vrea să vă prezint câteva hărți. Eu știu că astăzi Tehnologia modernă pune la dispoziția noastră, la distanță de un click, orice hartă. Și sunt sigur că cei interesați și-au făcut timp să caute, să se uite unde e Iudeea, unde e Samaria, unde e Tirul, unde e Sidonul. Dar în această lecție introductivă aș vrea să vorbim puțin despre locurile acestea ca să ne devină puțin mai familiare. Aceasta este țara unde Domnul Iisus Hristos s-a născut, a trăit și a murit. Niciodată n-a făcut un pas în afara acestui teritoriu. Lungimea ei, dacă o luăm pe verticală din nord până în sud, are aproximativ 420 de kilometri. Asta înseamnă foarte puțin. Țara aceasta întreagă este cam de două ori și jumătate județul Timiș din România. Asta înseamnă că e foarte mică. Dacă are aproximativ 420 de kilometri în lungime de sus până jos, are aproximativ 150 de la mare, fâșia aceea albastră, marea cea mare, Marea Mediterană, până în partea din dreapta. De sus până jos este râul Iordan. Râul Iordan are sus pata aceea mai albastră, care este Marea Galilei sau lacul Genezaret. În zona aceea Domnul Iisus Hristos a copilărit și în zona aceea a lucrat El cel mai mult. Aceea se numește zona Galileea. Partea cea mai de jos se numește Iudeea, acolo este Ierusalimul, acolo este templul. Între aceste două părți, undeva la jumătate, este Samaria. Locul acela, populația aceea era disprețuită de evrei, în ciuda faptului că și ei erau evrei. Ei bine, Domnul Iisus ori de câte ori pleca de jos din Iudeea și mergea în sus în Galileea, El evident trebuia să treacă prin partea de mijloc, Samaria. Vorbind despre lucrurile acestea, aș vrea să mergem mai departe și să observăm harta aceasta, care vorbește despre părinți și prunc care din Betlehem au plecat în Egipt. Cam așa arată geografia locului. Betlehemul este aici în sud. Aduceți-vă aminte că îngerul le-a vorbit și au spus să meargă în Egipt. Au mers în Egipt și s-au întors. Cam acesta este drumul pe care l-au făcut părinții Domnului atunci cu el în brațe. Imaginați-vă la condițiile din vremea aceea. Tot acest traseu trebuia să-l facă prizonierii evrei când au ieșit din Egipt și trebuia să meargă în țară. Poți să pui, te rog, a treia imagine? Nu? Înapoi? Mulțumesc. Botezul Domnului Iisus Hristos. Cam acolo se apreciază că a fost botezat Domnul Iisus Hristos. Asta înseamnă în Galileea. Cel mai mare oraș din Galileea, de care vorbește Biblia cel mai mult, este Capernaum. Ei, cam în zona aceea Domnul Iisus Hristos a fost botezat. Biblia spune doar că a fost botezat la Iordan. Cealaltă imagine. Acesta este începutul misiunii Mântuitorului Iisus Hristos. Toate cele patru evanghelii, mai ales Matei și Luca, vorbesc despre începutul misiunii Domnului. Dumneavoastră ați observat, ați auzit că din ce în ce mai des predicatori care trec pe aici folosesc expresia de evanghelii sinoptice. Noi nu găsim în Biblie termenul acesta, dar foarte multe cuvinte care sunt folosite astăzi, noi nu le întâlnim în Biblie. Termenul Trinitate, noi nu-l întâlnim în Biblie, dar noi vorbim despre Trinitatea lui Dumnezeu în persoanele Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Când vorbim despre evangheliile sinoptice, noi știm că Biblia vorbește despre patru evanghelii, Matei, Marcu, Luca și Ioan. Primele trei, Matei, Marcu și Luca, sunt extrem de asemănătoare în modul în care vorbește despre misiunea Domnului. De aceea ele sunt evangheliile asemănătoare, adică sinoptice. Ultima dintre ele, cea după Ioan, este privită dintr-o altă perspectivă. Ioan este mai profund, este mai teologic, dacă vreți este puțin mai științific. Însă, primii trei sunt asemănători. Așa se face că atunci când vom proceda, probabil că v-ați luat calendarul de studiu biblic de joia, atunci când vom proceda la desfășurarea acestui studiu pe parcursul anului, vom observa întotdeauna că dacă citim despre Mântuitorul în Nazaret, Mântuitorul în Capernaum, Mântuitorul din nou în Galileea, Mântuitorul predică pe munte, veți observa că fiecare titlu acesta este găsit ori în primele trei, Matei, Marcu și Luca, ori în Ioan. Extrem de rar o referință, adică ceva ce se vorbește despre Domnul în primele trei, se vorbește și în a patra, sau, dacă se vorbește și în a patra, extrem de rar, se vorbește și în primele trei. De obicei, primele trei sunt surori. Aproape mai mult de jumătate din ce se vorbește în una, se vorbește în toate trei. Dar extrem de puțin de ce se vorbește în primele trei, se vorbește în a patra. Ioan vorbește despre lucruri diferite. El nu-l neagă ce au spus primii trei, dar spune ce n-au spus ei. Și invers. Revenind puțin la hărțile acestea, aș vrea să ne îndreptăm din nou privirile și să observăm provinciile Israelului. Noi întâlnim numele acelea foarte des. Întâlnim Decapole. Decapole înseamnă în limba greacă cele 10 cetăți, ținutul celor 10 cetăți. Asta înseamnă că atunci când ne uităm la hartă și sus este Marea Tiberiadei, undeva în dreapta zona aceea este o zonă a celor 10 cetăți. Acela e Decapole. Când Biblia spune că Domnul Iisus Hristos a trecut cu corabia, spune că a trecut de pe malul din partea stângă, unde era Capernaumul, un oraș foarte mare, despre care Biblia vorbește extrem de mult, a trecut din Capernaum, de pe malul din partea stângă, pe malul din partea dreaptă. Marea aceea nu-i mare, nu-i prea mare, este lacul Genezaret sau Marea Tiberiadei, dar este o mare, este un lac. Domnul Iisus Hristos de cele mai multe ori a traversat dinspre vest înspre est sau înapoi. Foarte rar s-a dus pe diagonală înspre nord-est. Întotdeauna când vorbim despre Domnul Iisus că a mers cu corabia, acela este singurul loc, singurul lac, singura mare unde Domnul Iisus Hristos a mers cu corabia, adică în zona din Galileea. O altă perspectivă a provinciilor, aici se vede mai bine Marea Mediterană, pe malul ei, sus, în nord, sunt Tiru, Sidonul și Fenicia. De multe ori vom găsi în Biblie că Domnul a mers în Tir, în Sidon sau în Fenicia. Acestea sunt acolo, vedeți sus că scrie Fenicia. Puțin mai jos este locul de unde izvorăște Iordanul și unde se acumulează în primul lac, în prima mare, Marea Tiberiade și apoi coborând ajunge în Marea Moartă, petecul acela mai albastru din partea de jos. Încă o hartă, toate acestea au rolul ca să ne ajute pe noi să înțelegem mai bine locurile pe unde a umblat Domnul Iisus. Aceasta este partea de nord. Se vede mai bine Marea Tiberiadei sau lacul Genezaret. Și observați că Domnul întotdeauna a trecut de la Capernaum în Decapole și invers. Asta este partea de sus a Israelului. O bună bucată din cei 420 de kilometri. Asta înseamnă aproximativ 100-150 pe 100-120. Un teritoriu extrem de mic. Următoarea hartă vorbește despre călătoria Domnului Iisus Hristos din Nazaret la Marea Galilei. Nazaretul este locul unde a copilărit Domnul Iisus Hristos. Observați că Marea Galilei este foarte aproape de satul, de localitatea unde Domnul Iisus Hristos a locuit. Ei, deși pare aproape pe hartă, sigur că în plan real este un pic de distanță și întotdeauna când Domnul Iisus Hristos mergea acasă, aduceți-vă aminte că nu era apreciat. El pe drumurile alea a copilărit, a alergat împreună cu ceilalți copii, a lucrat. El era privit ca un tâmplar. A fi tâmplar nu este cea mai mare poziție sau cea mai grozavă profesie. Este o profesie obișnuită, de un om obișnuit. Nu vorbim de un primar, nu vorbim despre un învățător. De aceea Domnul Iisus Hristos a fost privit ca un om obișnuit și când el a început să misioneze, oamenii nu înțelegeau cum de un om așa de obișnuit ajunge totuși să facă acum lucruri așa de mari. Cum se pot înțelege aceste două diferențe care aproape sunt de extremă? Încă o parte a țării, aceasta este partea de mijloc care are în prim plan Samaria. Samaria este partea de la jumătate. Dacă vă mai aduceți aminte de studiile de anul trecut, Samaria este locul, capitala regatului de nord, adică a Israelului. Mai sunt alte câteva hărți care vorbesc despre partea de sud și încă alte câteva poziții surprinse pe hărțile acestea. Toți cercetătorii Bibliei din când în când trec peste aceste hărți ca să se familiarizeze cu orașele. Netrăind acolo, sigur că le ține minte doar în minte, nu fac parte din experiența noastră umblării zilnice, practică. Și este nevoie din când în când să ne aducem aminte unde e Galileea, sus, unde e marea pe care a umblat Domnul cu corabia, unde e Samaria, la jumătate, și unde e Iudeea, jos, la Ierusalim, aproape de Egipt, aproape de pustiul Arabiei. Deși pare mai școlărește, trebuie să acceptăm că atunci când vorbim și când vorbim de istorie și de geografie, trebuie să avem un minim de cunoștințe. Altfel, o grămadă din lucrurile care se spun, noi nu vom avea de ce să le agățăm. Auzim niște cuvinte pe care le înțelegem, dar nu știm de ce să le agățăm. Ei bine, vorbind despre toate aceste lucruri, frați și surori, aș vrea să spun două, trei vorbe despre felul în care Domnul Iisus Hristos în cei 3 ani a făcut tot felul de deplasări din sud în nord. 420 de kilometri nu-i mult, dar dacă îi faci pe jos, e mult. Sigur că Domnul Iisus nu alerga, el mergea încet, cu el erau cei 12 ucenici și femeile, adică un grup de femei evlavioase, care n-au fost numite ucenicițe, nici apostoli, n-au predicat Evanghelia și nu li s-au încredințat responsabilități de slujire publică, dar erau femeile care se îngrijeau de nevoile grupului. Se îngrijeau de nevoile grupului, erau femei evlavioase. Ei, în călătoria aceasta de 400 și ceva de kilometri, ei se opreau din loc în loc. Uneori stăteau zile, poate chiar săptămâni într-un loc, datorită unor preocupări pe care Domnul sau apostolii le aveau în zona aceea. Dar de obicei Domnul a stat în cea mai mare parte a misiunii sale în partea de nord, în Galileea. Ei, dacă este vorba să pornim în cei 3 ani și jumătate, vom spune că la aproximativ vârsta de 30 de ani, Domnul Iisus Hristos călătorește din Nazaret în Galileea. El este botezat la Iordan, puțin mai jos de mare, unde Iordanul iese din mare și coboară spre Iudeea, și urmează ispitirea diavolului. Unde? În pustia Iudeii. Iată dar că Domnul este botezat în nord și este ispitit în sud. Biblia nu vorbește despre călătoria aceasta, dar când noi auzim că astăzi un om este în Wisconsin și mâine este în Texas, noi știm că Wisconsin nu este sus în Statele Unite spre Canada, iar Texasul este jos în Golf. Și ne întrebăm, cum a putut să facă această distanță cu avionul, că dacă mergea cu mașina îi lua mai mult, iar dacă mergea pe jos sau cu calul sau măgarul sau cămila, atunci îi trebuia multă mâncare pe drum. Ei, imaginați-vă că Biblia nu vorbește nimic de călătoria aceasta, spune doar că a fost botezat în nord și a fost ispitit în sud. Dar atunci când citim asta, noi care ne-am făcut un pic de idee despre geografia țării unde Domnul a umblat, ne dăm seama că a fost o călătorie lungă. Aici, la râul Iordan, aproape de Betania, Betania este lângă Ierusalim, în Iudeea, în partea de jos, el îi cheamă pe cei 5 ucenici. El cheamă mai întâi 5 ucenici, apoi mai cheamă alți ucenici și alți ucenici și la urmă dintre ăștia toți selectează pe 12 dintre ei. Aduceți-vă aminte că cei 70 au plecat, împiedicându-se de o afirmație care, din punct de vedere logic, creează suspiciune, trebuie să mă mâncați pe mine. La vremea aceea erau oameni care mâncau oameni, erau idoli cărora li se aduceau jertfe umane și pentru iudeii și creștinii din vremea aceea era suspicios conceptul acesta de a mânca oameni. Imediat Biblia ne spune că Domnul se întoarce în Galileea și se întoarce cu ucenicii și primul miracol îl face în Galileea. Iată dar că pleacă din nou aproximativ 3-400 de kilometri și urcă din nou în Galileea până la Cana. Și acolo, în Cana, care e undeva lângă Capernaum, Domnul Iisus Hristos face primul miracol. Aduceți-vă aminte, Ioan 2. El slujește în Capernaum, iată dar câți kilometri face Domnul în fiecare zi. Sau în fiecare săptămână. Depinde de la un timp la altul. Aceasta se numește slujirea de început, începutul slujirii, sau slujirea timpurie. Ea este în partea de sus a țării, în Samaria și sus în Galileea. Însă, dintr-o dată, Biblia ne spune că Mântuitorul călătorește la Ierusalim, cel puțin pentru a doua oară. Prima oară a fost ispitit, se vorbește despre strașina templului. Unii cred că este în simbol strașina templului, nu în real. Dar acum Domnul călătorește la Ierusalim pentru primul Paște și aceasta este menționat în Evanghelia după Ioan, capitolul 2, versetul 13. Nu mai imaginați-vă următorul lucru. În Evanghelia după Ioan, capitolul 2, versetul 1, e în Cana, în nord, iar în versetul 13 e în sud, la 3-400 de kilometri distanță. 12 versete, practic, despart 3-400 de kilometri. Frați și surori, Biblia nu ne vorbește nouă fiecare pas pe care l-a făcut Mântuitorul Iisus Hristos. Nici vorbă de așa ceva. Biblia uneori trece peste călătorii de săptămâni sau luni întregi și nu spune nimic. Prezintă numai orașul acesta și nu mai zice nimic și dintr-o dată ne spune Domnul e dincolo. Și noi ne întrebăm, dar ce s-a întâmplat de aici până aici? Biblia nu e o carte de istorie cu scopul să surprindă fiecare deplasare a Domnului Iisus. Biblia surprinde oameni, evenimente, locuri care se încadrează în procesul de mântuire. Biblia nu istorie să ne prezinte călătoriile prin Biblie. Când noi spunem pe urmele Mântuitorului, este relativ greu să înnădim bucățelele acelea de călătorii și să facem din ele o călătorie universal acceptată care pornește de la Ieslea din Betleem și se încheie pe munte unde Domnul se ridică la cer. Domnul merge la Paște la Ierusalim și acolo îi scoate afară pe schimbătorii de bani din templu pentru prima oară. Domnul de cel puțin două ori îi scoate afară pe schimbătorii de bani. Întreb eu, de ce nu s-au pocăit după prima scoatere afară? Și a mai fost nevoie de încă una. Iată dar că la o citire neatentă, noi nu știm că e vorba despre două scoateri afară a acelor oameni din templu. Credem că e vorba doar de una. Dar în momentul în care încropim, adică realizăm o punere cap la cap a segmentelor prezentate în Evanghelii, sinoptice și Ioan, și facem o călătorie întreagă, aflăm dintr-o dată că sunt câteva pescuiri minunate, sunt câteva mulțiri ale pâinilor, sunt vreo 3-4 călătorii până la Ierusalim, foarte probabil că or fi fost mai multe. De aceea, dintr-o dată, suntem impresionați câte călătorii a făcut Mântuitorul, mai ales considerând faptul că de multe ori el nopți întregi sau bucăți din nopți nu dormea și se ruga. Cât efort a făcut Domnul Iisus? Cât de abordabil a fost el de toți oamenii? N-a respins pe un murdar orb ca Bartimeu? Nu l-a respins pe un îmbogățit cu sila ca Zacheu? Nu a respins pe o femeie care era o femeie stricată, ci pur și simplu el călătorea, era dedicat oamenilor, avea mare preocupare pentru ei și întotdeauna împărtășea dragostea lui. 2000 de ani de atunci și oamenii nu l-au uitat. Vorbesc de el de parcă ar trăi astăzi. Astăzi se vorbește mai mult despre Iisus Hristos decât despre primul om de pe pământ, Barack Obama. Se vorbește despre Iisus în case mici și în case mari, în orice zonă de pe fața pământului. Nimeni sau aproape nimeni nu a murit vorbind despre Obama. Însă anul trecut au murit aproximativ 4800 de oameni pentru că au vorbit despre acest nume care umple universul, Iisus Hristos. Acela care pur și simplu s-a învârtit ca o minge 3 ani și jumătate în bucățica aceea de pământ, vorbind despre dragostea lui Dumnezeu, vindecând și chemând la pocăință. Când ne imaginăm un pic mai mult decât de obicei, intensitatea lucrării sale, ne este rușine de comoditatea noastră. Ne este rușine de tendința noastră de confort. Pentru că el n-a spus călcați pe urmele lui Pavel, Petru, el a spus călcați pe urmele mele. Este adevărat că Pavel repetă, dar spune călcați pe urmele mele, fiindcă eu la rândul meu calc pe urmele lui Iisus Hristos. Apropiindu-mă de încheiere, frați și surori, Aș vrea să vă mai spun că întâlnirea cu Nicodim, unde credeți că a avut loc? El fiind un învățător, unde erau învățătorii? Unde erau pescarii sus la mare? Sau unde era templu, fariseii, preoții, leviții? Sigur că când se vorbește despre preoți, despre farisei și despre învățători, ei toți erau la Ierusalim, toți roiau în jurul amvonului, în jurul templului, în jurul Sfintei Sfintelor. Acolo erau ei, acolo erau școlile de gândire. Când vorbim despre pescari și când vorbim despre sămânță, toate astea se făceau mai ales în partea de nord. E adevărat că uneori fariseii se urcau special până la el, cu tot felul de misiuni, în principiu să-l prindă sau să-l ispitească, făcându-l să facă afirmații care îl puneau în conflict cu legea, care creau suspiciune la guvernatorii puși de Cezar, Pilat și Irod. Întorcându-se Domnul din nou înspre Galileea, trece prin Samaria. Vă aduceți aminte de Ioan 5? Ioan 5 este locul unde, ajungând la Sihar, la fântâna aceea din Samaria, unde era Samaria? Partea de la jumătate dinspre Iudeea și Galileea. Domnul, plecând de la Ierusalim din Iudeea și urgând înspre Capernaum, înspre Galileea, a trecut prin Samaria. Și acolo este întâmplarea. Iată dar cum se derulează. Ioan 3 e în Ierusalim, Ioan și Nicodim. Iisus și Nicodim. Ioan 4, dintr-o dată îl surprinde pe Domnul în Samaria și Scriptura merge mai departe. În călătoria asta pe care noi am așezat-o, luând segmente din Evanghelie și punându-le cap la cap în ordine cronologică, Evangheliile urcă, Matei până la capitolul 28, Marcu până la capitolul 16, Luca până la 24 și așa mai departe, Ioan până la 21, în funcție de câte capitole are fiecare carte. În momentul în care ajungem din nou la Nazaret, deja a trecut un an de zile. Mai sunt încă 2 ani de misiune. Biblia ne spune, suntem în Matei 4 sau Marcu 1 sau Luca 4. Domnul se duce la Ierusalim. Acum face, nu la Ierusalim, iertați-mă, la Capernaum. Face selecția multor ucenici și oprește 12. Îl vindecă pe demonizatul din sinagoga din Capernaum. O vindecă pe soacra lui Petru. Când se întoarce de la Ierusalim și urcă din nou în Galileea, se întâmplă toate aceste lucruri. Și aici este o mare campanie de predicare în jurul mării, Decapole în partea dreaptă și în partea stângă Galileea. Galileea însemna regiunea aceasta mare, mare, care era în jurul mării Tiberiadei sau al lacului Genezaret. Domnul Iisus Hristos merge într-o parte, merge în alta, face tot felul de vindecări, se adresează oamenilor, îl cheamă pe Matei, ajunge din nou la Ierusalim. Din Galileea merge în Ierusalim, fiți atenți, la al doilea Paște. A plecat din Ierusalim în Ioan 3, în Ioan 4 se întâlnește cu femeia în Samaria, face o grămadă de misiune în nord, în Galileea, și se întoarce în Ioan 5. Iată dar, Ioan folosește 2 capitole care presupun un an de zile. Ioan nu este un istoric care spune fiecare pas care l-a făcut Domnul Iisus, fiecare călătorie de o zi sau de o săptămână. El uneori sare peste un an de zile și altă dată, spre exemplu, în Evanghelia lui, în ultima săptămână de viața Domnului Iisus, din Ierusalim, el scrie o jumătate din cartea sa. Pentru că el surprinde acolo foarte multe evenimente, mai ales statul Domnului în Betania noaptea, călătoriile înspre Ierusalim ziua, cum se ascunde el în Perea ca să nu fie omorât prea devreme până când îi vine ceasul și așa mai departe. Dragi frați și surori, ce am încercat să fac în această seară? Seara aceasta, fiind un fel de început, am vrut să lămurim puțin și termeni, și puțin zonele, și puțin istoricul și să ne dăm seama de faptul că în bucata aceasta de pământ care arată exact ca o palmă, aici este mai îngustă, aici este mai lată, aici este Marea Tiberiadei, aici este Marea Moartă și între ele două curge Iordanul, un râu nu foarte mare, acum este foarte mic. Ei, și Domnul Iisus își petrece cea mai mare parte din timp aici, în Galileea, Decapole, Fenicia, Tir, Sidon, Nazaret, Magdala, Capernaum, Cana și dintr-o dată coborâm în Samaria. La jumătate se întâlnește cu femeia aceea de care vorbeam sau în sud, aici este Perea, este Ierihonul, este Nazaretul, este Betleemul și așa mai departe. Cam acestea sunt călătoriile Domnului Iisus Hristos și puse cap la cap, însumează o perioadă de 3 ani și jumătate, el pendulând înspre partea de nord a țării, unde a fost foarte acceptat, foarte iubit, unde a făcut foarte multe minuni, mai ales în Decapole, dar și în partea aceasta în Galileea. Când ajungea în sud, lucrurile erau mai complicate, pentru că acolo erau preoții care îi instigau pe oameni, îi puneau la cale, le spuneau tot felul de lucruri care îi instigau împotriva Domnului Iisus Hristos. Și oamenii credeau, nu credeau, dar totuși rămâneau cu semne de întrebare și deveneau suspicioși. De aceea Domnul Iisus Hristos i-a confruntat foarte puternic. Niciodată Domnul, sau aproape niciodată Domnul, nu spune în partea de nord, pui de năpârci. Acolo erau oamenii simpli, pescari cu inima curată. Nu erau pocăiți, dar erau niște păcătoși simpli. Cei din sud erau păcătoși complicați, pentru că ăia știau adevărul și nu-l trăiau. Cam aceasta este un fel de lecție introductivă la ceea ce noi în anul acesta, în fiecare seară de joi, îl vom urmări pe Domnul, așa cum spuneam acum, în toate călătoriile acestea, bucățică cu bucățică, încercând să vedem ce a făcut El, cum a fost plin de milă, de bunătate, cum s-a ostenit El pentru oameni, cum uneori n-a mâncat și n-a dormit de dragul nostru. Iar noi acum, binecuvântați de El, cum să-L uităm? Trecem prin bucurii și prin necazuri. Dar Domnul este cu noi, El are o șansă pentru fiecare dintre noi, El ne încurajează, El ne spune ridică-te, din nou ne cheamă, din nou ne învață și din nou ne spune du-te, viteazule, du-te cu puterea pe care o ai. Dumnezeu să ne binecuvinteze și înțelegerea acestor lucruri să se manifeste printr-o reîmprospătare a pocăinței noastre. Amin.